Campus FM jipprezenta Ziffa Sajfija. Program bażla ta' mużika klassika u popolari bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistidinkom tibgħu miegħi għal edizzjoni oħra tal-programm Ziffa Sajfija. Bħas-soltu il-kompożizzjoni Esqualo ta' Astor Piazzolla fetħet il-programm tagħna. Illum ser nisimgħu qatt ta' siltiet li għandhom rabta ma' mużika ta' sfin, flimkien ma' mużika oħra ta' ġeneri differenti. L-ewwel zifna li ser nisimgħu hija Saltarello li toħodna fl-Italja tas-seklu 14. Is-Saltarello jaf il-fażijiet bikrin tiegħu fl-Italja u fl-Ispanja u kif jindika l-isem ġeneralment kien ikun ta' natura qabbiżija. Is-Saltarello li għandi mħejji huwa kemmxejn kwiet li aktarx inkiteb biex jinżifen min-nies aktar raffinati tal-aristokrazija. L-interpretazzjoni hija tal-Unicorn Ensemble. Ensemble segwa Saltarello ta' kompożitur anonimu. Dik is-silta ħadditna fl-Italja tas-seklu 14. Naddu għall-era barokka din id-darba għandna l-mużika tal-kompożitur George Frederick Handel bil-famużi Water Music Suites. Il-Water Music kien xogħol li kellu jindaq waqt ħarġa tar-Re George fuq ix-xmara Thames. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu minwett li jazifna fi stil tradizjonali li bdiet tiġi inkorporata minn diversi kompożituri f'xogħlijiet bħal dawn. Il-Consort of London immexxi minn Robert Hayden Clark jinterpreta minwett minn Water Music Suite No. 1 ta' George Frederick Handel. Thank you. Consort of London imexxi Mr. Mast Robert Hayden Clark interpreta l-minuet mill-Water Music Suite No. 1 ta' George Frederick Handel. Il-mużika li ser nisimgħu issa toħroġ aktar biċ-ċar l-interess ta' ċerti kompożituri fil-mużika ta' sfin tradizzjonali. Hawn għandna sett ta' żifniet Ungeriżi ta' Johannes Brahms. Brahms żar l-Ungerija ta' drabi u baqa' msaħħar bil-mużika tagħha, speċjalment dik folkloristika u ta' żingari. Dan waslu biex jikteb xogħlijiet bħal Variations on a Hungarian Theme u biex juża wkoll diversi elementi minn din il-mużika fil-final tal-kunċert tal-violin li huwa kien kiteb. Brahms kiteb is-sett ta' żifniet Ungeriżi għal żewġ pjanijiet. U dawn tant kisbu popolarità li aktar tard ġew orkestrati, uħud minnhom minn Brahms innifsu u oħrajn mill-kompożitur Antonin Dvorak. Iż-żifniet Ungeriżi ta' Brahms huma mimlija melodiji varjati u ritmi interessanti, kif ser nisimgħu issa fiż-żifna numru 6 li ser tiġi segwita mill-Budapest Symphony Orchestra imexxija Mr. Mast István Bogar. Smajna ż-żifna numru 6 mis-sett ta' żifniet Ungeriżi ta' Johannes Brahms li ġiet segwita mill-Budapest Symphony Orchestra imexxija minn István Bogar. Naddu issa xi żifniet mill-Jazz Suite No. 2 tal-kompożitur Russu Dmitri Shostakovich. Dan ix-xogħol huwa wieħed minn sensiela sħiħa ta' eżempji ta' mużika fir-repertorju klassiku influenzata mill-jazz. Fil-fatt Shostakovich għamel referenzi għall-jazz anke fil-ballets tiegħu. F'xogħlijiet bħal Jazz Suites, l-influenza jazz toħroġ b'mod ħafna iktar evidenti. Mill-Jazz Suite No. 2 ser nisimgħu Dance No. 1, Waltz No. 2 u final li ser jiġu segwiti minn National Symphony Orchestra of Ukraine imexxija minn Theodor Kukhar. smajna siltiet mill Jazz Suite number 2 ta' kompożitur Dmitri Shostakovich. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Naddu hawnhekk għal silta mir-repertorju aktar popolari permezz tal-grupp Tangerine Dream li kien fl-avangwardja tal-pop elettroniku fis-snin 70 u 80. Fil-waqt li l-mużika tagħhom ta' snin 70 kienet xi ftit esperimentattiva lejn is-snin 80 huma resqu aktar lejn idjoma popolari u anke kitbu mużika għall-films. Wieħed mill-albums tagħhom ta' snin 80 huwa Tiger, fejn il-lirika hija kollha meħuda minn poeżiji ta' William Blake mill-ġabra tiegħu Songs of Innocence and of Experience. Minn dan l-album qed tansal is-silta Tiger.
Thank you.
smajna l-kanzunetta Tiger, il-mużika tal-1987 tal-grupp Tangerine Dream, għall-lirika tal-poeta William Blake. Immorru lura għall-mużika ispirata minn Zifnit permezz ta' Slavonic Dances ta' Antonin Dvorak. Dan is-set ta' Zifnit huwa bejn wieħed ieħor kontemporanju ma' dak ta' Brahms li semmejna aktar kmieni, għax joħodna l-aħħar nofs tas-seklu 19. Minkejja dan ta' min ngħidu li l-mod kif dawn iż-żewġ kompożituri użaw il-mużika folkloristika kien differenti. Fil-waqt li Brahms daħħal il-melodiji li kien sema fl-Ungerija fil-kompożizzjonijiet tiegħu, Dvorak ikkopja biss ir-ritmi u l-karatteristiċi bażiċi ta' ċerti żifniet. Ngħidu aħna fiż-żifna numru 7 li ser nisimgħu issa, Dvorak idaħħal ir-ritmi u l-karatteristiċi ta' żifna li tissejjaħ Hopping Dance. Il-Cleveland Orchestra imexxija mis-Sur Mast George Sell tesegwi s-sifna numru 7 mill-ewwel set ta' Slavonic Dances ta' Antonin Dvorak. Cleveland Orchestra imexxija mis-Sur Mast George Sell segwiet iż-żifna numru 7 mill-ewwel set ta' Slavonic Dances ta' Antonin Dvorak. Nesqu aktar lejn l-era moderna fil-mużika li għandha x'taqsam ma' sfin permezz tal-kompożitur Amerikan Aaron Copland. Fl-1938 Copland intalab li jikteb il-mużika għall-ballet ġdid Billy the Kid wara formula suite minn din il-mużika. ħafna mill-mużika ta' dan il-ballet tagħmel referenzi għal diversi kanzunetti folkloristiċi Amerikani. Morton Gould u l-orkestra tiegħu jinterpretaw it-tielet moviment, Mexican Dance and Final, mill-Billy the Kid Suite ta' Aaron Copland. Smajna t-tielet moviment, Mexican Dance and Final, minn Billy the Kid Suite ta' Aaron Copland. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Malti Paul Portelli. Fix-xogħlijiet tiegħu Portelli spiss iħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporanji, kif insibu fil-kompożizzjoni Five Duncan Psyla Poems. Minn din l-suite b'ħames movimenti, aħna ser nisimgħu ir-raba' wieħed li huwa l-anja tar-rebħa. L-interpretazzjoni hija dik tal-Malta Philharmonic Orchestra imexxija sur Mast Christopher Muscat.
Thank you.
mill-suite 5 Dunkarm Psyla Poems tal-kompożitur Paul Portelli smajna r-raba moviment l-anja tal-rebħa esegwit mill-Malta Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Christopher Muscat. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Immorru lura għall-mużika ispirata minn Zifnit. Kompożitur ieħor li kiteb diversi settijiet ta' Zifnit huwa l-Ingliż Malcolm Arnold li jikkompona English Dances, Scottish Dances, Cornish Dances u Irish Dances fost l-oħrajn. Hawnhekk ta' minn ngħidu li ħafna minn din il-mużika hija prodott oriġinali tal-kompożitur li bħal Dvorak uża biss il-karatteristiċi bażiċi ta' Zifnit tal-pajjiż partikolari. Ta' Malcolm Arnold ser nisimgħu il-Pesante li jiftaħ is-set ta' Scottish Dances u mis-set ta' Cornish Dances ser nisimgħu kon moto esem presenza parodija. Il-Queensland Symphony Orchestra hija mmexxija mis-surmast Andrew Penny.
Thank you.
Smajna il-Pezzante li jiftaħ is-set ta' Scottish Dances ta' Malcolm Arnold u mis-set ta' Cornish Dances tal-istess kompożitur smajna Con Moto Essen Presenza Parodija. Mużika li ħadetna snin 50 u 60. Fl-aħħar parti tal-programm ser niltaqgħu mal-kantanta Marianne Faithfull li l-karriera tagħha bdiet fis-snin 60 u nistgħu ngħidu li minkejja problemi ta' saħħa baqgħet attiva ferm. Fil-bidu tal-karriera tagħha interpretat mużika b'ispirazzjoni folkloristika, sama resqet aktar lejn il-mużika popolari u rock anke permezz tal-ħidma u r-relazzjoni tagħha mal-mużiċist Mick Jagger. Fost l-album tagħha nistgħu nsemmu Broken English tal-1979 u xogħlijiet ferm aktar riċenti bħal Horses and High Heels tal-2011 u Give My Love to London tal-2014. Ta' Marianne Faithfull ser nisimaw Flaming September li toħodna snin design, As Tears Go By li huwa suċċess bikri tagħha ta' snin 60 u Summer Nights li hija kanzunetta li toħodna snin 60 ukoll.
September lives in flame. The sisters dancing, no happy ending to the game. Don't bother to call. Think I'll stay here just the same. Blaming September. Do you remember all the life I gave to you? The summer dying. September lives in flame. My youth lies bruised and broken. No happy ending to the game. Don't bother to tell me. I'll live on here just the same. Flaming September. What can you show me that is new? My heart remembers. Do you remember all the life I gave to you? What can you show me that is all the life I gave.
Smajna Flaming September, As Tears Go By u Summer Nights ta' Marianne Faithfull. Għawnek sernal u program tal-lum. Minnaħat jgħan ixtiqni ringrazzja l-tekniku li kellna magħna, s-Sur Carmenu Grek, u nistidinkom li terġaw tkunu magħna fuq Campus FM il-ġimgħa d-dieħla. Inselmilkom.
Smajtu. Ziffa sajfija. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ziffa sajfija li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.